Саннар, 14-ші бөлік. Исраилилерінің баш көтеруі. Бұ хәбәрін іштіп, исраилилер тауыш құптардылар. Бар халық түні бойы елап шықты. Исраилилер Муса білән Харуннан зарланып аларға, Мисыр жерінде, яки шушы чүлде өліп кіне қалсақ еді. Ни ішін Раббы бізні шул жерге алып барасың? Анда біз қылыштан қырлашақпыз, хатынларыбыз, һәм балаларыбыз душманға әсир түшәшәк. Мисырға иләніп қайтсақ, яқшырақ болмасмы? Бір-бірсіне алар, өзібізге жетекші сайлық та кері Мисырға иләніп қайтық дейіштілер. Шунда Муса білән Харун бүтін Исраил халқы алдында езілері білән жерге қапландылар. Кәнған жерін қарап қайтушылардан Нун ұғылы Йошуа һәм Ифунни ұғылы Кәліп үстләріндегі киімлерін йыртып, Исраил халқына «Біз қарап қайтқан жерлер іс кеткіш яқшы». Әгер Раббы бізден қанағат болса, сүт һәм бал ағып тұрған шул жерге алып барып, аны бізге берір. Ол шунды жер ки, анда сүт вә бал аға. Тик Раббыға қаршы баш көтермегіз, һәм ол жерде яшаушы халықтан қорықмағыз, шынки біз аларны икмәк ашағандай ашап бітірешекбіз. Аларның яқлаушысы юқ инде. Ә Раббы бізнің білен, шуның ішін алардан қорқырға керекми дейділер. Әммә кішілер, аларны таш атып үтірерге керек дейді. Шул вақыт ұшырашу шатырында исраилилер алдында Раббы шөһрәте пайда болды. Һәм Раббы Мусаға айтты. Қайшанға қадар бұ халық мені кері қағашақ. Алар арасында қылған барлық мұғжизаларны көріп те, қайшанға қадар алар меңа ұшанмас икән. Аларны мен үләт жіберіп қырашақмын. Синнен ісе алардан көпке бейгірек һәм күшлірек халық тудырашақмын. Муса ісе Раббыға айтты. Бұ халықны син көп мүкіш қойып, мисырлылар арасындан алып шықтың. Бұ хақта ішіткәш, мисырлылар қанған жерінде яшаушыларға да сөйлейшәкләр бит. Қанғанилер син Раббының шушы халық арасында икәнен біләләр. Шынки син, Раббы, бұ халық білән езге ез шырашасың. Синің бұлытың алар үстінде тұра, һәм син күндіз бұлыт бағанасында, түнлі ұт бағанасында алар алдыннан барасың. Әгер син бұ халықны бір кішіні өтіргендей қырып бітіресің икән, ол шақта синің не ішләуіңні ішіткен халықлар, Раббы ант ішіп уағды әйткен жерге бұ халықны кетіріп жеткіре алмады, һәм шунлықтан аны шүлді һәләк итті диешекләр. Инді хәзір өзіңнің құдіретіңні көрсәт. Син бит өзің, Раббы сабыр тузім вә үтәмәрхәмәтле, ғайып ішләріні вә жинаятләріні кешіруші, әммә ғайыплеріні жауапқа тартушы, аталарының гынахлары үшін, үшінші, дүртінші буынға қадар балаларына жаза беруші деп әйттің. Мисырдан шыққан күннен башлап, бүгінге қадар бұ халықны нешік кешірген болсаң, хәзірде өзіңнің бейік мәрхәмәтің білән бұ халықның гынахын кешір. Раббы шунда аңа жауап етіп, сенің өтінішің хақына мен аларны кешірем, деді. Өзімнің бар болуым, һәм дан шөһрәтімнің бүтін жеріні қаплап алуы білән ант етем. Менім даным бүтін жерге таралашақ. Мисырда һәм шүлде менім данымны, мұғжизалы ғаләмәтлерімні көріп те, мені неше мәртәбе сынаған һәм сөзлеріме құлақ салмаған кішілер, мені кері қаққанға көрә, мен ант ішіп, аталарына уағда еткен ол жерлеріні көрмеешек. Әммә құлым Кәліпні, меңа қарата башқа мінәсәбәтті һәм қиянәтсіз болғаны үшін, өзі барып қайтқан шул яқларға алып барашақмын, һәм аның нәсілі ол жеріні биләмәйтіп алашақ. Амалы қилар, һәм кәнғанилер үзәнлектә яшиләр. Иртәгә кире борылыгыз, һәм қамышлы диңгез буйындағы шүлгә китегез. Раббы Муса белән Харунға әйтте. Бу явыз халық қайшанға шәминнән зарланыр икән. Миннән зарланғанда, исраилиләрнең нәрсә дип суқрануларын ишетәм мин. Аларға син, Раббы былай дип әйтә диген. Мин үземнең бар булуым белән ант итәм. Мин сезгә сырағаныңызны бирәм. Сезнең гәүдәләрегез шушы шүлдә ятып қалашақ. Яши 20-дән узган һәм исемлеккә кергәннәр, миннән зарланган өчен һәммәсе ятып қалашақ. Мин қолымны күтәреп, сезне урнаштырырга ант иткән ул жергә Ифунни угълы Кәліп һәм Нун угълы Йошуадан башка берегез дә кермәячәк. Ә менә сез Дұшман құлына әсір түшәрлер деп сілеген балаларығызны исәмін, сіз кері қаққан жерге алып кірәшәкмін, һәм алар аны өз көзләре белән күрәшәк. Ә сезнең гәүдәләрегез шушы шүлдә ятып калачак. Балаларығыз исә 40 йыл буе шүлдә қаңғырып йөрәячәк. Һәм һәр баршагы шунда һәләк булганчыга кадәр сезнең хыянатыгыз өчен михнәт чигәчәк. Сез ул җирне 40 көн карап йөрдегез. Һәм шул көннәр хисабынча һәр көн өчен 1 йыл исәбеннән, ягъни 40 йыл дәвамында гынахларыгыз өчен михнәт чигәчәксез. Менә шуннан соң инде минем тарафтан кире кагылуның нәрсә икәнлеген яхшы беләчәксез. Мин Раббы, һәм миңа каршы баш күтәргән бу явыз халыкка нәкъ әйткәнемчә эшләячәкмен. Бу шүлдә аларның һәммәсе һәләк булачак һәм үлеп бетәчәк. Муса Кәнган җирен карарга җибәргән һәм кайткач, ул җир турында яман хәбәрләр таратып, Мусага каршы халыкны котырткан кешеләр Раббыдан килгән үләттән кырылып беттеләр. Ул җирне карарга баручылардан бар тек Нун угылы Йошуа белән Иффунни угылы Кәлеп кенә исән калдылар. Муса шушы сүзләрне Исраил халкына җиткергәч, алар хәсрәткә калды. Иртәгесен исраилиләр таңнан торып таулы илгә таба юнәлделәр. Раббы вәгъдә иткән якларга барабыз без. Гынах кылганыбызны аңладык, диде алар. Әмма Муса аларга: "Ни өчен сез Раббы күрсәтмәсенә каршы киләсез? Бу эш уңышлы чыкмаячак", диде. "Бармагыз анда. Чөнки Раббы сезнең янда түгел. Шунлыктан дошманнар сезне җиңәчәк. Сезгә каршы күтәреләчәк Амалыкылар һәм Кәнганиләр кылычыннан кырылырсыз. Чөнки сез Раббыдан йөз чиердегез. Шуңа күрә Раббы сезнең янда булмаячак". Шулай да алар батырчылык итеп таулы илгә таба киттеләр. Муса да Раббының килешү сандыгы да станда калды. Әлеге таулы якларда яшәүче Амалыкылар белән Кәнганиләр Исраилләр каршына таулардан төшеп, аларны туздырып ташладылар да, хормага җиткәнче, артларыннан куа бардылар.